We are thrilled to welcome you to
Kaming mohangop ninyo sa kinatibok ang meeting sa Young Women sa Simbahan ni Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw ning manindot nga kagabhion dinhi sa Temple Square. Nagpundok kita karon dinhi sa Conference Center sa siyudad sa Salt Lake City, Utah og susama mga panagpundok sa batan-ong mga babae, sa ilang mga inahan og ilang mga leader na hitabo sa tibuok kalibutan. Nindot kaayo mong tan-aon. Si Presidente Thomas S. Monson, nga mo ay nangulo nining meeting, mihangyo nga ako ang mukandakt. Ako si Sister Elaine S. Dalton, kinatibok ang Presidente sa Young Women. Nalipay kita nga makauban nato ang atong pinalanggang propeta si Presidente Thomas S. Monson, ang iyang mga magtatambag si Presidente Henry B. Eyring o Presidente Dieter F. Ockdorf. Gi-welcome usab nato sila si Elder Neil L. Anderson sa karam sa napulog duha ka mga apostoles, Elder Craig C. Christensen and Shane M. Bowen sa karam sa 70, og Bishop H. David Burton. Gipaloyohan o gitahod nato kini nga mga kaigsuunan, magpasalamat nila sa ilang dinasig ng pagpangulo sa priesthood. Naglingkod usab sa atubangan ang ako mga gimahal nga magtatambag. Sila si Sister Marian Cook ug Ann M. Dib. Atong gimahal o gipasalamatan ang Relief Society General Presidency og Primary General Presidency. Ingon man ang mga sakop sa Young Women General Board nga ania uban nato. Ato ipaabot ang ato mga pagtimbaya ngadto sa tanan kinsa na nambong karong gabhion na og sa tanan nga apil pinaagi sa ubang electronic nga paagi. Ang musika ni nga meeting idalit sa Saka Choir nga gilangkuban sa mga Young Women gikan sa mga stakes sa dapit sa Salt Lake ubos sa direksyon ni Merrily Webb uban ni Linda Margets og Bonnie Godliff sa organ. Ang choir ug ang kongregasyon manganta karon og High on the Mountain Top. Ang pangbukas na pag-ampo ay hatag dayon ni Emily Lewis o sa Kamaya Maid gikan sa Cedar Hills, Utah, West Stake.
Our dear kind and gracious Heavenly Father,
among langitong amahan, nagpasalamat kami aning panahona nga niya kami karon ang pagpundok. Nagpasalamat kami, Amahan, sa langit na, sa propeta, sa mga leader sa simbahan, o sa mga speakers karong adlawa. Nag-apo kami ngayon mo silang panalanginan sa tibuok kalibutan. Nagpasalamat kami sa tanang mga katuyuan ini, Amahan, sa pag-ula ni Jesus Christ, sa pagbuhat niya sa iyang maulaong gugma kanamo. Sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
The choir will now favor
ang choir, manganta karon kanato sa seleksyon sa musika, Guardians of Virtue. Oba ni Jessica Hunt o Saka Laurel gikan sa Pleasant Grove Yotza Manila Stake sa Shallow. Uman sa pagpanganta, si Sister Anim Deb, Second Counselor sa Young Women General Presidency, mamulong nato. Paghuman siyang pakigpulong, maminaw kita ni Sister Maryin Cook, First Counselor sa Young Women General Presidency. Mananaw din kita o mubo nga video na pakita sa batanong mga babay sa tibuok kalibutan nga nagpamatod sa kaimportante sa pagtinguha sa pagkamahiyason, matahom, maayo o dungog o dalaygon.
We were.
My dear young women.
Ako minahal nga bata ng mga babae, kini usa kada kong problema ug oportunidad alang kanako nga mubarog sa inyong atubangan ining gabi ona. Kamo maanindot ug makabadasig nga tan-aon. Ang ika-tracing artikulo sa hugot nga pagtumao ang tema sa 2011 nga Mutual. Samtang mitambong ko sa mga pundok sa kabataanong babae ug akong natnungog ang matanong mga lalaki ug batanong mga babae nakigbahin sa unsang ipasabot sa ika-tracing article sa pagduong na kanila ug sa unsang pagi kini nagamit sa ilang kinabuhi. Adunay daghang ni balo ni ining mao ang kinatapusan ug artikulo sa hugot nga pagtuo. Ang kinalisuran nga memorizon. Ang artikulong pagtuo wala the bishop. Hinoon, daghan kaninyo nakasabot usab nga ang 13 article of faith mas labaw pa. Ang ika-13 article sa pagtuo usa ka giya alang sa matag. Huna-una sa makadiyot kun unsa kaha ang atong kalibutan. Kun ang tanang musunod sa mga pagtulunan sa makita diha sa ika-13 article of faith. Kami nagtuo sa pagkamantinud-aron, pagkamantinud-anon, pagkaputli, pagkamanggiloyon, mahiyason, o sa pagbuhat sa matarong nga sa tanang mga tao. Kami nagtuo sa tanang mga butang, kami naglaom sa tanang mga butang, kami nakalahutay sa daghang mga butang, o naglaom nga makalahutay sa tanang mga butang. Kung adunay mga butang mahiyason, matahom, umaayo, o dungog, kami naninguha sa pagpangita nini mga butangan. So unang ika-kumpresya sa Domingo sa buntag, si Presidente Thomas Monson na mahayag isip propeta. Iyang gikutlo ang tambag ni Pablo nga makita diya sa mga taga-Filipos 4:8 nga nagdasig sa daghan ng mga barganan diha sa ika-tracing artikulo sa ugot nga pagtuo. So Presidente Monson miila sa pahagiton ng mga panahon diin kita nagpuyo o mimhata o pag-awhag. Mingon siya, dinhi ni ining usahay walay kasiguruhan panaw sa mortalidad at tuontang matsundon ka ng tambagikan ni Apostol Pablo na makatabang ka nato sa pagpabiling luwas o anaa sa saktong dalan. Karong gibiyo na gusto na akong i-focus ang duha ka may kalabutan ng mga baruganan diha sa ika-tracing article sa paghugot ng pagduwa nga siguradong makatabag ka nato sa pagpabiling luwas o anaa sa saktong dalan. Ako adunay ligong pagpamatuod ug pasalig sa pag-importante nga mga baruganan sa pagkamatinuunod sa pagkamatinud-anon. Una, ako nagtuo sa pagkamatinuoron. Unsa ang ipasabot sa magmatinuoron? Ang buklot nga matinud-anon sa tinuhuan nagtudlo. Ang pagkamatinuoron nagpasabot nga mahimong sinsero, matinud-anon ug walay pagpanglila sa tanang panahon. Kini usa kasugo sa Dios nga magmatinuoron ug ang hingpit nga pagkamatinuoron gikinahanglan alang sa atong kaluwasan. Sa Presidente Howard W. Hunter mitudlo nga kita kinahanglan gayud nga andam nga mahimong hingpit nga matinuoron. Mingon siya, pipila ka tuig nga milabay adunay daghang mga poster sa mga pasilyo ug mga agianan sa atong mga chapel nga nag-abluhan magmatinuoron sa imong kaugalingon. Kasagaran niini may kalabutan sa ginagmay ordinaryo mga butang sa kinabuhi. Dinhi niining mga baruganan ang pagkamatinuoron na mugna. Adunay pipila kinsa mo angkong sayup gayud ang pagkadili matinuoron diha sa dinag kong mga butang apan nagtuo silang mahimo ra kadto nga mga butang dili kaayo importante. Ano na bay kalainan talis pagkadili matinuoron nga naglangkob sa libuan ka dolyar o ni anang o sa lang ka sentimo? Aduna bay anang sa pagkadili matinuoron? Depende kon dako ba o gamay ang usa ka butang. Sa President Hunter mitpadayon, kung gusto kitang kabaton sa pagkaiuban sa Ginoo ug sa Espiritu Santo, kinahanglan kita magmatinuoron sa atong kaugalingon, matinuoron sa Dios ug sa atong isig katawo. Kini mo resulta sa tinuod nga kalipay. Kung kita matinuoron sa tanang mga butang, sa dinagko o sa ginagmay, atong masinati ang kalinaw sa unahuna o kalimpyo sa konsensya. Ang atong mga relasyon mulambo tungod kay kini nakabase sa pasalig. O ang labing mahinungdanong panalangin, moabot gikan sa pagkamatinuoron, mao nga kita makabaton sa pakiguban sa Espiritu Santo. Gusto ko mo pakigbahin og usa ka yanong istorya nga nakapagalig-on sa akong pasalig nga magmatinuoron diha sa tanang mga butang.
Usa ka gabi, dihay tawo ni adto aron mangawat og maisgikan sa unsa sa iyang silingan. Gidala niya ang iyong anak uban kaniya aron molingkod sa kural og magbantay. Og masinyas ang maabot. Ang tawo milayat sa kural bitbit ang usa ka dakong bag isa iyang bukton og sa wala pa magsugod ang panguha sa mais milingilingi siya sa iyang palibot. Una ngadto sa unahan og gidayon sa pikas. Og kay wala siya nakakita og naing tawo, butangan naunta niya ang bag. Ang batang lalaki mitawag, Pa, naidapit nga wala pa ni mo natanaw. Nalimot ka sa paghangad? Kung kita matintal nga dili magmatinuoron, o kining tintasyon maabot ka natong tanan, magtuo kitang walay gayoy usa na sayod. Kining istorya nagpahinumdum ka natong ang langitong amahan kanunay na sayod. Ug usa ka katapusong manubag kitang kadto kaniya. Kining kahibalo nakatabang ka natong magpadayon sa pagpaningkamot sa pagtuman ni ini nga pasali. Ako nagtuo sa pagkamatinuoron. Ang ikaduhang baruganang gitulo sa ikatrising artikulo sa hugot nga pagtuo mao, ako nagtuo sa pagkamatinud-anon. Ang diksyonaryo nagpasabot sa pulong matinud-anon isip makanunayon, maunungon, hingpit ug dili, mapaling. Usa sa mga basahon nga akong paborito mao ang British classic Jane Eyre, sinulat ni Charlotte Bronte ni adtong 1847. Ang bida si Jane Eyre kabus kaayo, ilo nga batan-on kinsa nagpakita og ehemplo kon unsa ang kahulugan sa magmatinuoron. Nining bunga sa hunahuna nga asoy, usa ka tawo si Mr. Roster na higugma ni Miss Eyre apan dili mahimong makaminyo kaniya. Gani mihangyo siya ni Miss Eyre sa pagpuyo uban kaniya nga dili magpakasal. Si Miss Eyre nahigugma usab ni Mr. Roster og sa makadyot na hito na tintal. Nangutana siyang kagalingon, kinsay nagpangga kanimo dinhi sa kalibutan? O kinsa man ang masakitan sa imong pagabuhaton? Diya dayon ang konsensya ni Jane mitubag. Gipangga nako ang akong kaugalingon. Kung mas nag-inusara, mas wala higala, mas walay nagsuporta, mas respetuhon nako ang akong kaugalingon. Akong sundon ang balaod nga gihatag sa Dios. Ang mga balaod ug mga baruganan dili alang sa mga panahon nga walay tentasyon. Kini alang sa mga gutlo nga sama ni ini. Kung alang sa akong kahumugaway akong supakon, unsa man ang kapuslanan ni ini? Kini bililhon sama sa akong gitudlo, gituhuan sa kanunay. Ang ginuhuna na akong opinion, mga desisyon na himo kani adto pa. Mo lamang ang anak nako nining oras sa aron magpabiling ligon. Diha ni ako ligong nagbarog. Sa lisod kaayong gutlo sa tentasyon, si Jane Eyre nagmatinud-anon sa iyang mga gituhuan. Misalig siya sa balaon nga gihatag sa Dios, og siya ligong nagbarog sa pagbatok sa tentasyon. Ang pagkamatinud-anon sa atong mga gituhan, bisan kon ang pagbuhat sa dili popular, dili sayon o dili makalingaw, pabilin ka natong luwas diha sa dalang paingon ngadto sa kinabuhing dayon uban sa atong langitnong amahan. Ganahan ko niining hulagway nga gidrawing sa usa ka batan-ong babay aron sa pagpahinumdum kaniya kalabot sa iyang tinguha nga masinati ang hingpit nga kalipay sa pagpuyo uban sa langitong amahan hangtod sa kahangturan. Ang pagkamatinod ano nagtugot usab kanato makabaton og positibo nga epekto ngadto sa kinabuhi sa uban. Paguhay lang akong nakadungog niining makapadasig nga istorya sa usa ka batan-ong babay pinaagi sa iyang pagpasalig nga magmatinud-anon sa iyang mga batan. Nga adunay ipiktos sa laing kinabuhi sa batanong babay. Daghang katuigan ang milabay si Christy ug si Jane diha sa mga klase sa high school choir dito sa The Hearst, Texas. Bisan dila kayo sila kaila, si Jane nakadungog ni Christy na nakig-istorya sa iyang mga higala o sa kaadlaw, kalabot sa religion, ilang lain-laing pagituhan o paboritong mga istorya sa Biblia. Maguhay lang, sa dihang balik ang communication nila ni Christy ug Jane, si Jane may kapagigbahin ining istorya. Naguol ko nga wala ko'y nahibaluan bisan unsa mahitungod sa unsa gisturihan ninyo sa imong mga higala. Pagkapasko, nangayo ko sa akong mga ginikan ug usa ka Biblia. Nadawat na ako ang Biblia ug misugod sa pagbasa ni ini. Kini ang sinugdanan sa akong panaw kabahin sa relihiyon ug sa akong pagpangita sa tinuod nga simbahan. 12 ka tuig ang milabay. During panahon ng mga higayon na bisita ko sa ubang mga simbahan. usa ka gabi usa ka gabi ni ana, milhod ko ang nangumuyo aron mangayo kung unsay angayang buhaton. Ni ana gabi una, nagdamgo ko nimo, Christy. Wala na ko makakita nimo sukad nga kita mag-graduar sa high school. Naghuna-huna ko nga akong damgo talagsaon. Apan wala ko maghuna-huna nga kini walay kini adunay kahulugan. Nagdamgo ko kanimo sa tulo ka gabi. Migahin ko og panahon sa paghuna-huna mahitungod sa kahulugan sa akong damgo. Nakahinumdum ko nga ikaw usa ka Mormon. Akong gitanaw ang Mormon website. Ang unang butang nga akong nakita mao ang pulong sa kaalam. Ang akong inahan namatay tungod sa kanser sa baga, duha ka tuig na ang milabay. Usa siya kahinabako, ug ang pagbasa kalabot sa pulong sa kaalam makahulogan nun kaayo alang kanako. Wala madugay mibisita ko sa balay sa akong amahan. Milingkod ko sa iyang sala, ug misugod ko sa pag-ampo. Nang manguyo ako, kumasayad, unsa akong buhaton, ug angay ang ni anang higutlua, usa ka commercial sa alang sa simbahan ang migula sa television. Gisulat na ako ang numero mitawag ni anang gabiona. Ang mga missionary mitawag ka na ako tulog ka adlaw human ni ana. Nangutana kung pwede ba silang magdala og basahan ni Mormon nga to sa akong panimalay. Ingon ko, nabunyagan ko tulog ka bulan og tunga human ni ana. Duha ka tuig ang milabay na himamat na ako ang akong bana diya sa simbahan. Naminyo kami dito sa templo sa Dallas. Karon mga ginikanan na kami sa duha kamatahom nga mga anak. Gusto ko mo pasalamat ka ni mo, Christy. May kapikita ka o nindot nga ihimplo sa tibok na panahon sa high school. Ikaw mabinatiyon o mahiyasun. Ang mga misyonary matudlo ka na ko sa mga leksyon o mibani ka na ko magpabunyag. Apan ikaw ang akong ikatulong misyonaryo. Nagtanom ka o usa kaliso pinaagi sa imong mga binuhatan. O sa pagkantinood, imong himong mas nindot ang akong kinabuhi. Ako adunay mga turong pamilya karon. Ang ako mga anak nagdako sa masayod sa kahimpitan sa ebanghelyo. Kini ang labing mahinungdanong panalangin mahatag ni bisan kinsa kanato. Ikaw mitabang sa pagdala ni ana ang hari sa akong kinabuhi. Sa dihang gi-contact nako siya si Christy usahay nagunaw na ko ang atong nadungog ang lista sa mga kinaiya nga gilati diha sa artikulo sa hugot nga pagtuog kini apan nasayod ko nga atong sundon kining sumbanan o maningkamot sa pagsunod sa implo ni Kristo, makahimo kita o kalainan. Kibati na akong sama gayod ni Amon diha sa Alma 26 verse 3 sa dihang miingon siya o kinimao ang panalangin gitugyan nga rekanato. Nga kita nahimong mga himan diha sa mga kamot sa Dios aron pagpahinabo nining dakong buluhaton. Kini ang akong pag-ampo, nga ang matag-usa kaninyo dili malamang mamahayag. Ako nagtuo sa pagkamatinuoron o pagkamatinud-anon. Apan nga kamu usab mas pasalig sa pagsunod ni Anang Saad sa matag-adlaw. Ako nag-ampo nga samtang kamu muhimo nini. Ang kalig-on, gugma o mga panalangin sa alamahang langit nun, padayon nga manaa kaninyo samtang kamo naghimo sa buhat nga ang matag-usa kaninyo gipadala dinhi aron sa pagbuhat. Kini nga mga butang akong gisulti diya sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
A few weeks ago, I learned
pipila ka semana ang milabay, akong nakatunan ang usa ka importante nga leksyon sa usa ka laurel nga mamulong sa kabatanunan sa kong ward, natandog ako samtang masaligon siyang mitudlo ug mipamatuod ni Hesus Kristo. Gitapos niya ang iyang pamulong ni iniyang pahayag. Kung akong himoon si Hesus Kristo nga isentro sa akong kinabuhi, mamaayo akong adlaw. Mas mabinatiyon ako sa akong mga minahal ug ako mampuno sa kalipay. Akong naobserbahan kini nga young woman sa panagsang nga pakigistorya sa milabay nga mga bulan. Nagtimbaya siya sa tanan uban ang makidlapon nga mga mata ug dali nga pahiyom. Nabantayan ko siya nga lipay sa kalampusan sa uban, batanon. Duha ka mayamid, baguhay mireport ka nako bahin sa desisyon nga siya dili mo gamit sa tiket kay dili kininindot nga kasinatian nga mahiyason ug matahom. Siya mahigugmaon, mabination ug masulundon. Gikan siya sa panimalay nga nag-inusara, ang ginikanan ug ang iyang kinabuhi dili ingon nga walay mga hagit. Busa ako nahibulong giyon sa niya pag-amuma ang iyang malipayon, mabination nga espiritu. Sa diha ang akining young woman ni pamatuod, akong gisentro ang akong kinabuhi diyan ni Hesus Kristo. Ako dihay tubag. Kami nagtuo sa pagkamatinuoron, pagkamatinud-anon, pagkaputli, pagkamagiloyon, mahiyason, o sa pagbuhat sa matarong ngadto sa tanang mga tao. Kining nindot nga lista sa Kristuhan ng mga hiyas nga makita diya sa 14 nga artikulo sa hugot nga pagtuo, muandam ka nato sa panalangin sa templo sa kinabuhing dayon. Buot ako mapatigbabaw diya sa kapulong lamang, pagkamagiloyon. Ang pagkamagiloyon o sa kamataho mga pulong, nga dili kayo nato kasagaran madunggan. Ang manginikanan nini, gigikanan nini Latin o kinagpasabot o pagpahinaot o maayos sa sakataw. Ang pagkamangiloyon mao ang mabinatiyon, maaayo o tinguha o mahinatagon. Daghan ninyo nakakaton mahitungod sa ideya. Sa pagkamangiloyon sa diha sa primary o gisang uli kini nga awit. Buot ko magbabinatiyon, busa, nag-ingon ko sa akong kaugalingon, hinumdumi kini, pagkamabinatiyon, nagagikan ka nako. Ang atong manluluwas nagtudlo nato mahitungod og sa pagpuyo og magiloyon nga kinabuhi. Si Jesus nihigugma sa tanan og siya may serbisyo sa tanan. Ang pagsinto sa atong ginabuhi ni Jesus Kristo mutabang kanato sa pag-angkon ng hiyas sa pagmiloyon. Aron ato mapalambo kini sa mga Kristohanon nga hiyas, kita gayud magkat-on sa manluluwas o magsunod sa iyang mga paagi. Gikan sa sambingay sa maayong Samaryanhon ato makatunan nga ato gyud higugmaon ang tanan. Nagsugod ang istorya sa Lucas Kapitulo 10. Usa ka batid sa balaod ng utanas manuluwas. Unsay akong buhaton aron makapanunod sa kinabuhing dayon? Ang tubag hinugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong kusog og sa tibuok mong hunahuna og ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ang batid sa balaod dayon ng utana. Kinsa akong silingan? Kana nindot nga pangutanang ipangutana sa sakabatid sa balaod. Gumikan nga ang Hudiyo may mga silingan sa mihanan, ang mga Samaryanhon. Kinsa ilang gikalagutan og maayo nga kun sila mobiyahe gikan sa Jerusalem ngadto sa Galilea, moagi sila og mas layo nga dalan agi sa walog sa Jordan kaysa mobiyahe agi sa Samaria. Gitubag ni Jesus ang pangutana sa batid sa balaod pinaagi sa sambingay sa maayong Samaryanhon. Sumala sa sambingay, may usa ka tawo naglugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. Nahulog ngadto sa mga tulisan. Og siya gihubuan, gibunalan og unya gibiyaan, siya nga himatyon. Apan usa ka Samaryanhon, sa naglakaw, siya miabot dito kaniya, og sa iyang pagkakita kaniya, siya giabot og kaluoy, og miduol kaniya, og iyang gibugkusan iyang mga samad, nagpatulo niini og lana og bino. Og unya, gipasakay siyang kabayan og gidala siya sa balay abutanan og iyang giatiman kini. Ang paglayo og uban sa iyang panginahanglan ini alang sa iyang kaugalingon ug kini nga pagkasayod walay usa nga muduol sa pagpasakit kaniya. Dili sama sa pari nga Hudiyo nga milabay lamang kaniya. Siya nipakita sa iyang gugma. Si Jesus mitudlo sa gugma sa mga kanato. Siya may padala sa iyang samtang nagtanaw sa kongregasyon usa ka talagsaong kulor diha sa kinabuhi sa ubang tao og daghan-daghan kaayo nga mga kulor. Sama gyud kini talagsaon usab. Ang kulor nga ilang gidala dinhi sa kalibutan sama sa mga apan sa pagtingob sila mausa gyud. Ang pagkausa usa ka espiritual nga hiyas. Sila nahibutang sa usa ka pamilya. Og sila gusto nini sa ilang kaugalingon nga walay usa nga mosakit kanimo. Kita mo tukod ni ana nga paghiusa. Nibati ka na ba og paginusara nga nining kalibutan? Imong gidala ang imong talagsaong kulor diha sa kinabuhi sa uban. Inubanan sa imong pangapahiyom, sa inyong mabinitiyon nga pulong o sa usa ka mubo nga sulat sa pagdasi. Sa diha nga mitudlo siya sa young woman, ako nihangyo kaninyo sa dili pagpanaway, maingon man sa kaisog. sa higog maugyatagan og dili. Makasunod kita sa ehemplo sa maayong Samaryanhon og usbon ang kalibutan sa usalamang kataw pinaagis pagkamanghiloloyon. But akong mudapit matag-usa kaninyo sa pagbuhat og dili minus og sa kasama sa Samaryanhon nga buhat sa mabot nga simana. Kining manginahanglan nga kamo mukabot lapas sa inyong naandang higala o mubuntog sa inyong pagkamanggiulaon. Musaad ako kaninyo nga kung inyong ilugway ang inyong kaugalingon lapas sa unsay sayon nga buhaton, mubati kamo maayo kayo sa sulod nga ang pagkamabanition mahimong kabahin sa inyong matag-adlaw nga kinabuhi. Inyong makita nga ang pagkamangiloyon makadalag kalipay o panaghiusa. Hinumdumi kini ang pagkamabanition magagikan kanako. Dili lamang atong manluluwas na higugma sa tanan. Ipakaylap ang inyong kaayo nga tusdaghan. Ang tigulang ug batan-on mahimong mapanalinginan ug maayo. Pinaagi sa inyong mabinatiyong serbisyo si Presidente Monson may sa panahon siyang pagkayangman dihay usa ka espesyal nga dapit sa iyang kasing-kasing alang sa mga tigulang na ibaluan niya ang bilis sa kadiyot nga pagbisita, ang nga pahiyom paggunit sa huyang kunot nga kamot. Ang mao nga yanong buhat sa putli nga gugma nagdala og kulor sa kinabuhi nga usahay bunga sa dugay naginosara mingaw nga mga adlaw. Nagdapit ako sa matag usa kaninyo sa pagpakabana sa inyong mga apuhan o makatigulangan tan-awa sa simbahan ugma og pangita og sa katawo nga mas idaran kinsa makagamit sa bulok sa imong kulor nga idugang sa ilang kinabuhi. Dili kini bugat sa pagtimbaya kanila sa pangalan, pakigustorya kanila ug kadiyot pagpakabana sa pagtabang kanila. Makaablik ba kamo sa pultahan o makatanyag og tabang sa ilang panimalay? Unsa ngayon nga buhaton nga kaninyo sa inyong batan-on nga edad mahimong bugat alang sa mga edaran nga tawo? Hinungdami kini ang pagkamabinatio nagagikan kanako. Usahay ang pagkamanggiloyon labing malisod sa atong kaugalingon nga mga pamilya. Ang ligon nga mga pamilya nagkinahanglan og paningkamot, pagmalipayon, matinabangon, pagmahunahunaon sa uban. Kadaghanan sa mga problema sulod sa panimalay moabot tungod kay ang mga sakop sa pamilya musulti ug mulihok sa hinakog ug sa walay pagbati nga pagi, pagpakabana sa imong kaugalingon sa mga hanglan sa mga ubang sakop sa pamilya, paningkamot nga mahimong tigpasiugda sa kalinaw kaysa makig-away o pagkiglalis. Hinumnoy kini ang pagkamamanitio nagagikan kanako. Gihigugman ni Jesus ang mga bata, mikugos kanila o mipanalangin kanila. Sama sa manluluwas, ang imong pagkamamanitio makapanalangin sa tanan, kabataan, dili lamang ni atong nasa panimalay. Mahimo dili ka na masayod sa impluensya sa imong kinabuhi. Nakadawat ako karumbag gikan sa usa ka higala kinsa nagdumala og daycare center sa usa ka lokal nga high school. Ang miiskwela ni ana nga high school madaghang mga lalaki babae nga mga miyembro sa simbahan. Ipagkigbahin niya kanako kini nga kasinatian. Samtang ako naglakaw sa mga hawanan uban sa gagmay nga mga bata nindot kining tan-aon usa ka daghan sa mga locker nga may hulagway ni Jesus ug sa mga templo nga gipapilisrod sa mga sira. Sa mga simana nga milabay, usa sa mga bata nakakita og hulagway ni Jesus diya sa sulod sa iyang naabli nga sira sa locker mingon, tan-awa si Jesus aniya sa atong eskwelahan. Ang estudyante mihilak samtang miduko siya umiga ko sa bata. Gipasalamatan ko ang iyang woman sa iyang maayong ehemplo ngadto sa naglibot kaniya. Kinin makapabayaw nga masayrang adunay daghang batan-on nga naningkamot sa pagbarog sa kamatuoran pagkamatarong sa pagbuhat sa ilang bahin sa pagdapit sa espiritu nganha silang kinabuhi bisan tuod kini lisod usahay uban sa kalangas ug kasamok sa kalibutan nga naglibot kanila. Kita may daghang nindot nga batan-on sa simbahan. Dili na ako makaalalis ni ana. Young women, kamo nag-usab sa kalibutan pinagi sa pagsentro sa iyong kinabuhi diha ni Hesukristo. O kamo nga mahimo unsay iyang gusto kaninyo nga mahimo. Salamat sa inyong pagkamangiloyon nga mga kinabuhi alang sa paglakip ni adto kinsa tingali lahi sa kaluoy ngadto sa iyang mga higala sa mga tigulang sa iyong pamilya o sa gagmay mga bata. Sa pagkasilingan ni adtong mga nag-inosara o ni adtong adunay mga hagit sa kaguol. Pinaagi sa inyong pagkamanggiloyon, kamo nagtudlo ngadto sa kahayag sa manuluwas. Salamat kaninyo alang sa paghinumdom nga ang pagkamabanatio nagagikan kanako. Nasayod ako nga si Presidente Monson o sa kapropeta sa Diyos. Kansang kinabuhi na himong modelo sa pagkamanggiloyon. Sunda ang propeta, pagkat-on gikan siyang ehemplo o paminaw siyang pulong. Ako nagtuod sa Ebanghelyo ni Hesukristo, ako nasayod, nga pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ang priesthood, gipahuli din sa yuta. Nasayod ako, nga ang manluluwas buhi, o nahigugma sa matag-usa kanato, gihatag niya ang iyang kinabuhi alang sa tanan. Nagampo ako nga atong isentro ang atong mga kinabuhi din ni Hesus Kristo ug mosunod sa iyang mga paagi. Pinaagi sa paghigugma ug pagserbisyo sa sangusa. Ang pagbuhat sa mao na sayod ako nga kita makahimo sa kalibutan nga mas maayong dapit tungod kay kita nagtuo sa pagkamangiloloyon. Ako nagpamatuod diha sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Ako usa ka batanong babay ug ako nagtuo.
Usa lamang ako. Apan dunay libuan ka young women sa tibuok kalibutan naningkamot sa pagkabot sa atong petisyon. Ang ubang tao mo tan-aw kanato ug makita nga ang butang nga lahi. Lahi kita tungod sa atong gituuhan.
Ug unsa may atong gituuhan? Pangutana bisan kinsa kanamo. Amo kamong sultihan.
Diha sa mga kasulatan baguhay lang akong nabasa ang usa ka bersikulo nga nag-ingon, ngaya pagpadaog sa daotan, hinunoa daga ang daotan pinaagis maayo. Dili kita kinahanglang mahadlok o modagan palayo gikan sa kalibutan. Apan kita makausab ini, apan kita makausab sa kangitngit nga tus kahayag.
After I'm done reading my
sakong pagbasa sa mga kasulatan o pagampo, magabutan sa manana, maningan kog mudala sa akong kinabuhi. Pinaagi lang sa pagbuhat o ginagmay ng butang, kini makausab sa akong adlaw. Huwag akong mabati Espiritu Santo, kauban ako sa tibuok adlaw.
Ako anak sa Dios, ako usa ka higala, ako usa ka igsoon, o sa dili madugay, mahimong inahan, o sa akong unahuna, mahimong mubarog o makabuhat o kalainan.
I try to be a peacemaker.
Naning kamot kung mahimang usa ka tigpasi og das kalinaw, dias akong panimalay. Tungod kay ganahan ko nga among panimalay, mahimang sama sa templo, kutob sa akong mahimong.
Ako nasayod sa gahom sa templo o sa kalinaw nga iyang inyong bation dito.
Ako nasayod nga ang pagpundok sa templo, nga ang pagtambong sa templo, ang paghunahuna kabahin sa templo, makatabang ninyo sa pagsintro sa inyong kinabuhi kang Kristo nga nagdalag dakong ligon, kaligon o gahom.
Muandam ka ninyo nga mahimong inahan sa kinabuhi human sa pagka teenager.
I have a testimony.
Ako dunay pagpamatuod mahitungod sa gugma ni Kristo.
Ako nasayod nga siya nahigugma kanako o nga siya kanunay ang naaalang kanako.
Ako nasayod nga si Jesus Kristo ako manduluwas o siya namatay alang nako.
He is never.
Dili gayud siya mutugot nga maglakaw kitang mag-inusara.
Ako sa lamang kabatanong babae, apadadunay libuan ka nato sa tibuok kalibutan.
Pagkamanggiluloyon, mahiyasun.
Nakasaad kang mubarok sa saksi sa Diyos sa tanang panahon, sa tanang buta o sa tanang mga dapit.
Kita naninguha sa pagpangita sa mabutang nga mahiyasun, matahong, maayo o dungog o dalaygon. O sa ginagmay-gagmay, sa hinay-hinay, atong mausab ang kalibutan.
Minahal kong mga batanong higala, mga anak kamo sa atong langitong amahan, nahigugma siya kaninyo. Pinili kamo nga kaliwatan. Salamat sa pagtinguhas, pagsunod sa atong manluluwas si Hesus Kristo. Salamat sa pagtuo. Salamat sa ginagmagyano nga mga butang nga inyong gibuhat kada adlaw. aron pagligon sa inyong pagpamatuod o pagtabang sa pagservisyo sa uban. Kamo maong paglaom sa Israel. Kamo ang kahayag sa ibabaw sa buhungtod. Hinaot ngayon yung kinabuhi mo, pakita gayod sa mga kamatuoran nga makaplagan sa Ebanghilyo ni Jesucristo. Nga kamo mahimong impluensya lang sa maayo. Sa tibok ninyong pagpuyo din sa yuta. Kami nahigugma kaninyo.
I hope you will always remember.
Manghinaot ako nga mahinumduman nyo kanunay on sa inyo nakatunan o gibati karong gabi una. Karon ako na ang kagayunan pagpamulong ninyo. Inikaw man sa akong pagpakigpulong ang choir mangantaog. I know that my Redeemer lives. O Bani Hanakop o sa Kamaya Maid gikan sa Salt Lake Canyon Rimsteak sa Alpa. Adunay mga higayon nga mga pulong dili makapahayag sa unsay atong gibati. Ako nag-ampo nga Espiritu masaksingan ha sa inyong mga kasing-kasing, sa inyong balaang pagkatao o mahangturong responsibilidad. Kamu mo ang paglaom sa Israel. Kamu mga pinili o halangdong anak ng mga babae sa ato mahigugmaong langit ng amahan. Sa miaging bulan, doon ako'y oportunidad pagtambong kasal dito sa templo sa usa ka batanong babae nga ako nakaila sukad sa iyang pagkatao. Samta naglingkod ko sa ceiling room, nagtanaw sa manindot nga chandelier nga nagkidlap-kidlap diha sa suga sa templo na hinumduman ako kadtong adlawa. Ang iyang inahan, may pasinina niya sa gamayang puti nga sinina o sa akong pagtuo nga siya maong pinakagwapa nga bata nga akong nakita sukad. Dayon kining batanong babae naglakaw paingon sa pultahan nga nagsulob usab og puti. Siya masanagon og malipayon. Samtang misulod siya sa lawak, ako nanganday sa tibuok na akong kasing-kasing nga ang matagbatanong babae makapanglantaw ng higayuna og maningkamot nga mahimong takos kanunay paghimog pagtuman sa sagradong mga pakigsaad o sa pagdaot mga ordinansa sa templo agig pagpangandam aron matagamtaman ang mga panalangin sa kahimayaan. Samtang ang luhod ginimagtiayon sa sagradong altar, sila midawat sa mga saan nga lapas pa sa mortal nga pagsabot. Nga mo panalangin, muligon o mutabang nila sa ilang moral, nga, mortal nga panaw. Katuusa sa mahigayon ang kalibutan mihunong o gantanan sa langit nagmaya. Samtang bagong magtiayon, mitanaw nga to sa dagko mga salamin diya sa lawak, ang ba na ipangutan ako sa iyo nakita, siya miingon, ang tanang kaliwatan kinsa na buhi sa wala pa ko. Dayon ang magtiayon, mitanaw nga to sa laing salamin sa pika bumbong nga asaw miingon nga may luha sa iyang mga mata. Akong nakita ang tanang kaliwatan nga musunod ka namo. Iyang nakita ang iyang umaabot nga pamilya, ang iyang kaliwatan. Nasayod ko nga nakasabot siya niya na higayon na kung unsa ka-importante nga mutuo sa pagkaputli o pagkahiyas nun. Walay laing mas nindot pang tanaon kaysa usa ka magtiayong maayong pag-aandam nga ng luhod sa altar sa templo. Ang inyong katuigan da sa young women mo andam ninyo alang sa templo. Dito ninyong madawat ang mga panalangin din kamo may katungod isip o sa kabililhong anak ng babae sa Diyos. Ang inyong langit ng amahan higugman ninyo o gustong kamo magmalipayon. Ang paagis paghimo ninyo ang panglakaw sa mga agianang maligdong o hupot ngadto sa mga pakigsaad. Batanong mga babay, sa kalibutang makadaghan ang gawas ng mga ideya, kamahugtanon sa kadaotan, pagpasipala sa mga kabayanan o pagtui sa mga tahas, kinahanglan gayon nga inyong bantayan inyong kaugalingon, ay inyong pamilya o ang tanangkin sa inyong ikauban. Kamu kinahanglan gayong mahimong mga magbalantay sa hiyas. Unsa ang hiyas o unsa o sa kamagbalantay? Ang hiyas mga sundanan sa unahuna pamatasan nga gipasi sa taas nga moral nga mga sumbanan. Naglakip kinis kaputli o kalunsay. O unsa o sa kamagbalantay? Ang usa kamagbalantay mga tao kinsang protektar, manalipod o modipensa. Busa isip o sa kamagbalantay sa hiyas, kamo mo protektar, manalipod o modipensa sa moral nga kaputli. Tungod kay ang gahom sa paglalang o mortal kinabuhi o sa kasagrado o gihimayang gahom o kinhanglan gayon nga bantayan hangtod nga kamu maminyo. Ang hiyas mga kinhanglan ang makabaton sa pagiguban o giya sa Espiritu Santo. Nagkinhanglan kamu ni ana nga giya aron magmalapuson paglawig dinhi sa kalibutan nga inyong gipuy-an. Ang pagkahiyas noon gikinahanglan aron makasulod sa templo. O ginikinhanglan aron takos nga mubarog sa atubangan sa manluluwas. Kamu nangandam karon alang niya ng panahona. Ang personal nga kauswagan o ang sumbanan nga makita diha sa alang sa kaligon sa mga kabatonon importante. Pagbuhat sa mga baruganan na sa matag buklet mo paligon tabang ninyong mahimong mas angayan sa gingharian. Sa miaging summer, usa ka grupo sa batan o mga babae gikan sa Alpine, Utah, nakahukom nga sila magmahimong mas angayan sa gingharian. Determinado sila pag-focus sa templo, pinaagis paglakaw gikan sa temple sa Draper, Utah, ngadto sa templo sa Salt Lake, nga musumada og 35 ka kilometro ang gilayon. Sama sa gihimo sa usa sa mga pioneer si John Rowe Moyle. Si Brother Moyle, usa ka tigsil sa sabato kinsa gitawag sa propeta si Brigham Young sa pagtrabaho sa templo sa Salt Lake. Kada simbana mula kaw siya og 35 milya gikan siya ang panimalay nga to sa templo. Usa siya ang mga trabaho mang pagkulit sa ang polong pagkabalaan nga to sa Ginoo sa silangang bahin sa templo sa Salt Lake. Dili kadto sayon og siya dunay daghang mga babag nga buntugon. So, sa kahigayon gipatiran yang BTS sa usa sa iyang mga baka. Tungod kay dili maayo kinahanglan nga ipaputol kini nga BTS. Apan wala ka na makapahunong siyang pasalig ngadto sa propeta o sa pagtrabaho sa templo. Nag-collect siya o sa kakahoy nga BTS o human sa daghang mga simana, gilakaw na usab niya ang 35 kamilya aron sa paghimos sa buhat nga iyang gipasalig nga buhaton. Ang batan-o mga babae sa Cedar Hill, 6th Ward, nakahukom paglakaw ni Anang Samang Gilayon alang sa usa kaliwat o alang sa usa kataw na himo nilang inspirasyon nga magpabiling takos nga musulod sa templo. Gibansay silang tagsimana sa mutual o samtang nang lakaw sila, gipakigbahin laon sa ilang nakatunan o gibati mahitungod sa mga templo. Gisugdan la ilang paglakaw pa yan sa templo sayo sa buntag o ban sa pag-ampo. Samtang misugod na sila panglakaw nakadayko sa ilang pagsalig. Sila nangandam o maayo o nasayod sila nga sila andam. Ang ilang mga mata nakafocus sa ilang tumong, mataglakang ilang himo nagsimbolo sa matag-usa ninyo. Ingon nga kamuusab ng andam karon sa pagsulod sa templo. Ang inyong personal ang pagbansay, gisugdan, uban sa inyong matag-adlaw nga personal nga pag-ampo, matag-adlaw nga pagbasa sa basahon ni Mormon o sa inyong paghimo sa personal nga kauswagan. Samtang kining batan o mga babae padayon sa paglakaw, dunay mga makabalda dias agianan. Apan nagpabilang silang nakafocus sa ilang tumong. Ang uban nagsugod na sa pagbating nga naluthan o ang uban may bating na nakita ang mga tuhod. Apan may padayon sila sa paglakaw. Alang sa matag-usa ninyo, adunay daghang mga makabalda, mga kasakit, mga babag, diya sa inyo agianan para ingon sa templo. Apan kamusab determinado o nagpadayon sa paglakaw. Ang rutang gilaktan ini mga batan o mga babay, gipasiugdan sila mga leader kinsa nakaagina o nakasuhito sa labing luwas o labing laktod nga kaagian. Usab, ang inyong agianan, gibutangan o timailhan o makasiguro ka mo nga ang manluluwas, wala lamang makalakaw na sa agianan, kundili mula ka pagbalik o baninyo, mataglakang diha sa agianan. O banining panaw pa yun sa templo, doon ay mga amahan, mga inahan, mga sakop sa pamilya o mga leader sa prison nga nagsilbing mga magbalantay. Ang ilang katungdanan mong pagsiguro ang tanan luwas ang napanalipdan gikan sa mga kakuyaw. Ilang gipaniguro matagbatan ang babae dunay mainom o dunay igong pagkaon aron magpabiling malagsik. Dunay mga aid station nga giandam sa ilang mga leaders nga priesthood nga may mga luna sa nga kapahulayan o kaimnag tubig. Batan o mga babae, ang inyong mga amahan, inyong mga bishop o ban pa, maumahimo niyo mga magbalantay samtang maglakaw ka mo paingon sa templo. Sila mo pasidaan o mugiya sa inyong agianan o kung kamo masamad o masakitan o mawala sa agianan, sila mo tabang ninyo. Ako nakadayeg nga sa katapos sa mga kilometro sa ilang paglakaw, ilang maigsong lalaki o bang batan o mga lalaki o mga higala may abot arong pagsuportan in determinado mga young women o sa pagdasig nila o sa kaigsong lalaki may alsa siyang igsong babay kinsa naluthan sa iyang mga tiil o giba siya sa katapusang gilayon paingon sa templo. Sa diyang kining talagsaong batan o mga babae miabot sa ilang tumong ang mga luha ng agas samtang matag-usa ng lakaw padulong sa templo o mihimog hilom nga pasalig nga magmahimong takos kanon hayro makasulod dito. Ang paglakaw nga to sa templo sa kasimbolo sa kinabuhi. Ang mga ginikanan, mga leader sa priesthood nagbarog nga banagbantay di sa ruta. Naghatag sila suporta og tabang. Ang batan o mga babae mibantay o midaig sa usag-usa. Ang batan o mga lalaki midaig sa kaligon, pasalig o kalagsik sa batan o mga babae. Ang isang mga lalaki mikugos, ang isang mga babae nga nasamdan. Ang mga pamilya nagmaya uban sa ilang mga anak ng mga babae samtang gihuman nila ilang paglakaw ng atos templo o midala nila balik sa panimalay nga luwas. Aron magpabilin da sa dalan pa sa templo, kinahanglan gayon nga inyong bantayan inyong personal nga hiyas o hiyas sa uban nga inyong ikauban. Nga naman, si Mormon nagtudlo diya sa basahan ni Mormon nga ang hiyas o kaputli, labing mahal o bililhon, labaw sa tanan nga mga butang. Unsa man ang mahimo sa matag-usan ninyo, aron mahimong magbalantay sa hiyas, kini magsugod uban sa pagtuong kamo makahimog kalainan, kini magsugod uban sa paghimog pasalig. Sa dihang batanon pa ko, akong nakatunan ang pipila ka mga desisyon kausa lamang himuon. Akong gisulat akong listahan sa mga butang kinahanglan kong buhaton kanunay, o mga butang diligid na ako buhaton diha sa usa ka notebook. Naglakip kini mga butang sama sa pagsunod sa pulong sa kaalam, pag-ampo matag-adlaw, pagbayad sa ko ikapulo, ug ang pasalig nga dili gyud mo paltag simba. Gihimo ko kadto nga mga desisyon kausa lang ug dayon sa panahon nga mo desisyon kay balo gyud ako kun unsa angayong buhaton tungod kay nakahukom na kong daan. Sa dihang ako mahigala sa high school miingon, ang usa lang kainom dili makadaot. May katawa ako ug miingon, nakahukom nako sa dihang nagidad pa ko og 12 nga dili mohimo ni ana. Ang pag-una ug himo sa mga desisyon makatabang ninyo nga mamahimong mga magbalantay sa hiyas. Manghinaot ko nga matag-usa ninyo musulat o sa kalistahan sa mga butang nga buhaton ninyo sa kanunay o mga butang nga dili gyud nyo buhaton dayon tumana inyong lista. Ang pagkamagbalantay sa hiyas ng pasabot sa mga kamo sa kanunay mahimong ligdong dili lamang sa sinaan apan sa inyong sinultian, binuhatan o sa inyong paggamit sa social media. Ang pagkamagbalantay sa hiyas ng pasabot nga kamo dili gyud mo text o mga pulong mahulagway ngadto sa batan ng mga lalaki nga mahimong hinungdan nga mawala nila espiritu, mawala ilang gahom sa priesthood, mawala ang ilang hiyas. Kini nagpasabot nga kamo nakasabot sa importante sa kaputli tungod kay kamo nakasabot usab nga ang inyong lawas o sa katemplo. O nga ang sagrado nga mga gahom sa paglalang kinahanglang dili buling-bulingan sa dili pa ang kaminyoon. Kamu nakasabot nga kamu nakaangkon og sagradong gahom nga naglakip sa balaang responsibilidad sa pagdala sa ubang mga espiritu nga hisayuta aron makadawat og lawas nga kapuy-an sa ilang mahangturong espiritu. Kini nga gahom naglakip og laing sagradong kalag. Kamu magbalantay sa usa ka butang nga labi pang bililhon kaysa mga rubi. Pag matinud anon, pag masulundon, pangandam karon aron kang mahimong sarang sa pagdawat sa tanang mga panalangin naghulat ninyo dito sa balaang mga templo sa Ginoo. Sa mga inahan nga naminaw karong gabi una, kamu maong labi importanteng ehemplo sa inyong mga anak sa kaligdong ug sa hiyas. Salamat. Ayaw pagduha-duha sa pagtudlo nila nga sila halangdong anak ng mga babae sa Diyos o nga ilang mithi wala gibasi sa ilang panagway. O himuang nga makita nila inyong pagtuong gipakita sa tukma o makanunayong paagi diha sa inyong kaugalingong kinaiya o panagway. Kamuusab mga magbalantay sa hiyas. Sa miaging simana, nakatungas na usab ako sa Ensign Peak. Sayo kadto sa buntag o samtang mitanaw ko sa ubos, gikan niya ng bukid nga to sa bukid sa balay sa Ginoo ang templo sa Salt Lake, klaro na usab kini kaayo. Ang mga pioneer mibiya sa tanan nga naa nila aron moadto sa mga tumoy sa kabukiran aron kamuog ako makaangkon sa mga panalangin sa templo o masil sa kanturan isip mga pamilya. 40 ka tuig ang pagsakripisyo malimba sugon nga pagtrabaho paglakaw gikan sa Alpine. Ngano man tungod kay sama ninyo sila mituo. Sa mituo sa usa ka propeta, sila mituo nga siya nakakita na kigsulti sa Dios ug sa iyang pinalangga ang anak. Sila mituo sa manluluwas. Sila mituo sa basahon ni Mormon. Maukan na nga sila kaingon. Kami nagtuo sa tanang mga butang, naglaom sa tanang mga butang, nakalahutay sa daghang mga butang, o naglaom nga makalahutay sa tanang mga butang. Sila nakalahutay sa daghang mga butang, pagbusa kita usab. Ay katresing artikulo sa hugot nga pagtuong ang unsa atong tuuhan angod kay mao kadtong mga butang pasarang natong mahimong takos pagsulod sa templo og sa kaadlaw mo barog sa tubangan sa atong langitong amahan nasulayan putli og nasealed. Kini magkinahanglan nga kamo magmahimong mas angayan sa gingharian o nga kamo mangandam karon o magbaton sa pagsalig nga kamo makahimo sa lisod nga mga butang. Batan o mga babay, nahiapil kamo sa usa ka mahinungdanong buhat o wala kamo mag-inusara. Samta inyong bantayan inyong hiyas o kaputli, hatagan kamo o kaligon. Samta inyong tumanon ang pakigsaan inyong gihimo ang Espiritu Santo mugiyag mo bantay ninyo. Pagalibutan kamo sa langit ng mga panon sa mga anghel. Si Presidente Monsa nagpahinomdom nato. Hinomdom mi nga kita wala magdagan nga nag-inusaran yung mahinungdanong lumba sa kinabuhi. Kita dunay katungod sa tabang sa Ginoo. Pangandam alam niya ng adlawang kamo muadto sa templo sa Ginoo nga takos o andam sa paghimog sagrado nga mga pakigsaad. Isip mga magbalantay sa hiyas, kinangla inyong pangitaan mangluluwas diha sa iyang balaan nga balay. Ako mo pamatuod nga ang Diyos buhi o nga iyang pinalanggang anak ang atong manunubos si Hesus Kristo buhi. O tungod sa makatubos o makapaarang nga gahom sa iyang walay kinutubang pag-ula, matagusan ninyo magiyahan o mabantayan diya sa dalan, paingon sa templo, o balik nga to sa ilang presensya. Ako nag-ampo nga matagusan ninyo pagaligunon alang ni anak nga buhat nga mao ang inyong labing maanindot nga oras. Pagpakabuhi alang ni anang matahom nga adlaw, nga gipamulong diya sa basahon sa pinadayag nga kamo, mga nagpanglakaw, sinulubag maputi, takos maniini, sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
He lives.
We will now hear from President.
Ikalipay nato karon mamina ni President Henry B. Eyring, First Counselor sa First Presidency. Pagkahuman sa pakigpulong ni Presidente Eyring, ang choir manganta sa atong panapos nga himno, How Firm a Foundation. Human sa musika, ang panapos nga pag-ampo ihatag ni Bethany Wright o sa Calaurel gikan sa Mesa, Arizona, Maricopa, North Stake.
My beloved Minahal kong mga batanong sisters, kamo isultihan sa kadaghan karong gabiuna, na kamo ang masanag nga paglaom sa simbahan sa Ginoo. Ang akong tuyo karong gabi, mao ang pagtabang kaninyo sa pagtuo niini. Kung kana nga pagtuo, mahimong halawom nga pagpamatuod gikan sa Diyos, kini ang muumol sa inyong inadlaw o inuras nga mga pagpili. O gikan ana sa inyong tanaw daw ginagmay nga mga pagpili, ang Ginoo mugiya kaninyo ngadto sa kalipay nga inyong gusto. Pinaagi sa inyong mga pagpili, siya mamahimong mapanalangin sa daghan pang katawhan. Ang inyong pagpili nga makiguban ka namo karong gabiuna, usa ka pananglitan sa mga pagpiling mahinungdanon. Sobra sa usa ka milyon kabatanong kababayenan, mga inahan o mga leader ang gidapit. Sa kadaghan sa mga butang nga inyo untang napiling buhaton, gipili ninyong makig-uban ka na mo. Gibuhat ka na ninyo tungod sa inyong mga pagtuo. Kamo ang mga tumutuo sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Igo ang inyong pagtuo aron mo anhi sa pagpaminaw sa iyang mga sulugoon uban sa igong hugot nga pagtuo nga mulaom nga aduna kamoy madungog o mabati nga moduso kaninyo ngadto sa mas maayong kinabuhi. Kamo mibati diha sa inyong kasing-kasing ang pagsunod ni Hesus Kristo mao ang dalan padulong sa mas dakong kalipay. Wa siguro kamo makamatikod ana isip tinuyong pagpili nga mahinungdanon kayo. Basin kamo naag nila nga makig-uban sa inyong mga higala o pamilya. Basin kamo yano lang mirisponde sa pagkamabinatio ni atong kinsa midapit ninyong amuanhi. Apan bisan kung kamo wa makamatngon ini, kamo mibati bisan gamay lang sa mahinayng lanog na napagdapit sa manluluwas, umanhi ka ug sumunod ka nako. Sa oras nga nagkauban kita, ang Ginoo mipalaom sa inyong pagtuod ha kaniya ug mipalig-on sa inyong pagpamatuod. Kamo nakadungog og sobra pas mga pulong og musika. Kamo mibati sa pagsaksi sa Espiritu diha sa inyong kasing-kasing nga dunay mga buhing propeta sa kalibutan diha sa tinuod nga simbahan sa Ginoo o ang dalan padulong sa kalipay anaa diha sa iyang gingharian. Ang inyong pagpamatuod mitubo nga kini lamang ang tinuod og buhing simbahan sa kalibutan karon. Wala kita mubati og managsamang mga butang. Alang sa uban kini maong pagsaksi sa Espiritu nga si Thomas S. Monson, propita sa Diyos. Alang sa uban kini mao nga ang pagkamatinuoron hiyas o pagbuhat og maayo nga tustan ng tao mao ang mga kinaiya sa manluluwas. O koyog ni ana miabot ang mas dakong tinguha nga mahisama kaniya. Kamong tanan adunay tinguha nga ang inyong pagpamatuod sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo mapalig-on. Si Presidente Brigham Young nakakita sa inyong panginahanglan o sa inyong tinguha sa punagnaong panglantaw mga 142 katuig na ang milabay. Siya nakakita sa inyong panginahanglanon. Siya usa ka may higugmaong amahan o buhing propeta. Iyang nakita ang impluensya sa kalibutan nga milusad nga to siya mga anak babae. Siya nakakita ang mga kalibutanhong impluensya nagbitad kanila palayo sa dalan sa kalipay sa Ginoo. Sa iyang adlaw, kadto nga mga impluensya gidala sa usa ka bahin pinaagi sa bag-ong transcontinental nga release sa tren nga nagdugtong sa nagpainusara na panalipdan nga mga santos ngadto sa kalibutan. Siya wala siguro makakita sa teknolikanhong mga katingalahan nga anakaroon din gamit ang usa kahiman nga makuptan lang sa inyong kamot. Makapili na kamo pag-connect nga to sa di mayhap mga ideya o katauhan sa tibuok kalibutan, apan iyang nakita ang kabililhon alang sa iyang mga anak babae o alang kaninyo nga dunay mga pagpili nga nahimo gikan sa usa ka kagamhanan nga pagpamatuod, sa usa ka buhi o mahigugmaong Diyos o sa iyang plano sa kalipay. Ania ang iyang mapanagnaon o dinasig nga tambag alang sa iyang anak nga mga babae o alang kaninyo sa kanunay. Kini ang sa sentro sa akong mensahe karong gabi una, siya misulti sa kwarto siyang pinimalay minus usa ka milya din kini nga mensahe mo adto sa mga anak nga babae sa Diyos nga anaa sa mga nasod tadlas sa kalibutan. Adunay panginahanglan alang sa anak nga mga babae sa Israel nga makaangkon og buhi nga pagpamatuod sa kamatuoran. Dayon siya mihimog usa ka kapunungan sa batan-ong mga babae nga nahimo karong gitawag nato diha sa simbahan sa Ginoo nga Young Women. Kamu mibati karong gabi unag pipila sa kahibudngan nga epekto sa iyang pagpili nga gihimo ni anang Domingo sa gabi diha sa hawanan sa iyang panimalay. Milabay ang kapenso sa kagatos katuig, ang maanak babae sa Israel sa tibuok kalibutan adunay tinguha sa buhi nga pagpamatuod sa kamatuoran alang sa ilang kaugalingon. Karon, og hangtod tibuok ninyong kinabuhi, nagkinahanglan kamo anang buhi o nagtubong pagpamatuod aron pagligon kaninyo o paggiya kaninyo sa inyong dalan ngadto sa kinabuhing dayon. O ubanana, kamo mahimong mga tigpadala sa kahayag ni Kristo ngadto sa inyong mga kaigsuona sa tibuok kalibutan o tadlas sa mga henerasyon. Kamo nakahibalo, gikan sa inyong kaugalingong kasinatian kung unsa ang pagpamatuod. Si Elder Joseph Fielding Smith mitodlo nga ang pagpamatuod usa ka makapakabig nga kahibalo nga gihatag pinagi sa pinadayag ngadto sa usa ka tawo kinsa mapainobsanong nangita sa kamatuoran. Siya namulong kabahin sa Espiritu Santo kinsa nagdala anang pagpadayag ang makapakabig nga gawa ni ana hilabihan kadako nga way mahabilin nga pagduda diha sa huna-huna kon ang espiritu mosulti na. Kini ang bugtong paagi nga ang usa ka tawo tinuod nga makahibalo nga si Hesus ang Kristo o ang iyang ebanghelyo tinuod. Kamu mibati ni anang pagdasig alang kaninyo. Kini tingali aron pagmatuod sa usa ka bahin sa ebanghelyo sama nga mao kini alang kanako karong gabi una dihang akong nadungog ang mga pulong gikan sa katrising artikulo sa hugot nga pagtuo kabahin sa pagamatinuoron, pagamatinudanon, pagkaputli o pagkamanggiluloyon alang kanako sama rang ang Ginoo ang namulong ni ini akong nabati pag-usab nga kadto ang iyang mga hiyas. Si Joseph Smith, propeta niya, maong alang kanako katudili lang mga pulong. Sa akong huna-huna, akong nakita ang abogo ng mga dalan sa Judea o ang tanaman sa Getsemani. Sa akong kasing-kasing, ako mibati kung sa isama ni anang muluhod sama sa gibuhat ni Joseph at tubangan sa mahanog anak diha sa kakahuyan sa New York. Dili na ako makita sa akong huna-huna ang usa ka kahayag nga labaw pa sa kahayag sa adlaw sa udtong tutok sama sa iyang nakita apan akong gibati ang kainit ug katingala sa pagpamatuod. Ang pagpamatuod mabot kaninyo sa inanay sa dihang ang mga tipik sa tibuok kamatuoran sa ebanghelyo ni Hesukristo na kumpirmahan. Pananglitan sa inyong pagbasa o pagpalandong sa basahon ni Mormon, ang mga bersikulo nga nabasa na kaniadto makita ang ingon og bag-o kaninyo o magdala og bag-ong mga ideya. Ang inyong pagpamatuod mulambo sa gilapdon o gilawmon samtang ang Espiritu Santo mo kumpirma nga sila tinuod. Ang inyong buhing pagpamatuod mo dako samtang kamo magtuon, magampo o magpalandong sa mga kasulatan. Ang pinakanindot nga paghulagway ang kanako kung sa pag-angkon o pagbato ng buhing pagmatuod anaa sa ika-32 nga kapitulo sa Alma diha sa basahon ni Mormon. Siguro nabasa na niyo kini sa makadaghan. At doon ako'y bagong makita kahayag matagbasa na ko nini. Atong reviewon pag-usab karong gabi una ang leksyon nga gitudlo nini. Kita gitudloan natong dinasig ng mga hanay sa mga pulong sa pagsugod sa atong pangaplag sa pagmatuod uban sa tipik sa hugot nga pagtuo o uban sa tinguha nga kinimulambo. Karong gabi una, kamo mibati og hugot nga pagtuo og nianang tinguha. Sa inyong pagpaminaw sa mga makatandog nga pakigpulong, sa pagkamabination sa manluwas, sa iyang pagkamatinuoron, og sa kaputli nga nahimong posible kanato diha sa iyang mga sugo og pag-ula. Busa o sa kabinhi sa hugot nga pagtuo ang natanom diha sa inyong kasing-kasing. Basin gani kamo mibati na sa pagtubo sa inyong kasing-kasing nga gisaa diha sa alma. Ako gibati san. Apan samas nagtubo nga tanom, kinahanglan kini nga alimahon o kini malawos. Ang kinasing-kasing nga mapag-ampo sa hugot na pagtuo, kinahanglan nun nga mga sustansya. Ang pagkamasulundon sa kamatuoran nga inyong nadawat, mohimo sa pagpamatuod nga buhi. Og muligo ni ini. Ang pagkamasulundon sa mga sugo, kabahin niya ng pag-alima na kinahanglan ninyong isang kapalang sa inyong pagpamatuod. Kamu na kinumdum sa saad sa manluluwas, kung tuyo ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Diyos, nan iyang mahibaluan, kung akong gitudlo, gikan ba sa Diyos o nagsulti, balama ako sa kinagulingon kong pagbulotan. Kana misalir ka na ako, sama nga mausab ka nimo. Usa sa mga doktrina sa Ebanghilyo, itudlo ka na ako sa batanon pa ako, mo ang pinakamhinong danon sa tanang gasa sa Diyos, mo ang kinabuhing dayon. Ako ang nakatunan na kabahin sa kinabuhing dayon, mo ang pagpuyo, diya sa paghigugma, uban ang mga pamilya hangtod sa kahangturan. Sukad sa una higayong nadungog ko katong mga kamatuoran, o sila gikumpirmar diya sa akong kasing-kasing, ako may bating at kinahanglang. Muhimo sa akong matag pagpili sa paglikay, o away, o pagtinguha o kalinaw diya sa akong pamilya, o sa akong panimalay. Pagkahuman lang ning kinabuhi ang matagamtam nako ang kahingpitan na anang labing halangdon sa tanang mga panalangin, ang kinabuhing dayon. Apan taliwala sa mga hagit ning kinabuhi, ako nahatagag gamayang mga panglantaw kung samas unsa akong pamilya sa langit. Gikan atong mga kasinatian, ang akong pagpamatuod sa katinuod, sa gahom, sa pagbugkos, nga gigamit diha sa mga templo, milambo og miligon. Ang akong pagtanaw sa akong duha ka mga anak babae nga gibunyagan diha sa templo alang sa ilang mga katigulangan, mibira sa akong kasing-kasing ato kanila, og natong mga katigulangan, kansang mga pangalan among nakaplagan. Ang saad ni Elias, nga ang mga kasing-kasing ipabalik na to sa usag-usa diha sa mga pamilya, gihatag na kanamo. Busa, ang hugot nga pagtuo alang kanako, nahimong siguradong kahibalo, sama sa gisaad ka nato diha sa basawo ni Alma. Ako nakasinati bisan gamay na ang hingpit na kalipay nga nabati sa akong mga katigulangan sa dihang aman luluwas medto sa kalibutan sa espiritu pagkahuman sa iyang mortal nga pagpangalagad. Mokini ang gihulagway diha sa doktrina og mga pakigsaad og ang mga santos naglipay diha sa ilang katubsanan og miluhod og miila sa anak sa Dios ingon og ilang manunubos og tigluwas gikan sa kamatayon og sa mga kadena sa impierno. Ang ilang mga panagway mihayag og ang kahayag gikan sa tubangan sa Ginoo nagpabilin diha kanila og sila nag-awit og mga pagdayeg ngadto sa iyang balaan nga ngalan. Akong pagbati silang hingpit na kalipay may abot tungod sa akong pagpamatud ang saad sa kinabuhing dayon sa Ginoo tinuod. Kana nga pagpamatuod na palig-on pinaagi sa pagpili sa pagbuhat niini sama sa gisaad sa manluluwas nga mamahimo kini. Siya usab mitudlo kanato nga dugang na anang pagpili nga magmasulundon, kinahanglan kitang muhangyo pinaagi sa pag-ampo alang sa pagpamatuod sa kamatuoran. Ang Ginoo mitudlo nato ni ana sa iyang suga o mag-ampo kabahin sa basahon ni Mormon, siya namulong sa iyang propeta nga si Moronay. Tanawa, ako muawhagan ninyo kung kamu mabasa ning mga butang, kung kini kaalam sa iya sa Dios, kamu kinahanglan mabasa kanila, nga kamu unta mahinomdom unsa kamaluyon ang Ginoo ngadto sa mga katawhan, gikan sa paglalang ni Adan bisan hangtod sa panahon nga kamu makadawat ni nga mga butang og palandunga kini sa inyong mga kasing-kasing. O kung kamo makadawat nini nga mga butang, ako mauhag ninyo kamo mangutana sa Dios ang amahan sa kahangturan sa ngalan ni Kristo. Kung kini nga mga butang dili ba tinuod, o kung kamo mangutana sa kinasing-kasing uban sa tinuod nga katuyuan nga may hugot nga pagtuo kang Kristo, siya mapakita sa kamatuoran ini nga naha kaninyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, o pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo kamo mahimo nga masayo sa kamatuoran sa tanang mga butang. Ako nang hinaot na kamong tanan na katino na niyana nga saad ya kaninyo, o nga inyo kining buhaton sa daling panahon. Ang tubag tingali maabot sa usa o gamhanan ng espirituhanong kasinatian, alang kanako kini hilong nga miabot sa sinugdanan. Apan kini maabot nga mas nagkakusog matag panahon na ako mubasa o mag-ampo kabahin sa basahon ni Mormon. Ako wala magsalig kung unsa ang nahitabo sa milabay nga panahon. Aron ang akong buhi nga pagpamatod sa basahon ni Mormon malig-on, akong giangkon ang saad ni Moronay sa kanunay. Wala ako gipakaingon nga ang panalangin sa pagpamatuod o sa kawalay puas nga katungod. Ang pagpamatuod na kinahanglan o pag-amuma pinagi sa pag-ampo diya sa hugot nga pagtuo, ang pagkagutom alang sa pulong sa Diyos sa kasulatan o ang pagkamasulundon sa kamatuuran nga atong nadawat. Adunay kakuyaw ni anang pagpasagad sa pag-ampo. Adunay kakuyaw sa atong pagpamatuod ni anang panagsang pagtuon o pagbasa sa mga kasulatan. Kini ang gikinahanglan ng mga sustansya sa atong pagpamatuon. Kamu na kahinomdom sa pahimangno ni Alma. Apan kon kamu mapasagad sa kahoy, og dili maghunahuna sa iyang pag-alima, tan-awa, kini dili mo gamot. Og kon ang kainit sa adlaw moabot, og musunog ni ini. Tungod kay kini walay gamot, kini malawos. Og kamu mo ibot ni ini, og mulabay. Karon kini dili tungod kay ang binhi dili maayo, ni tungod kay ang bunga ni ini dili maayo, apan kini tungod kay ang inyong yuta pansil. Og kamo dili mo alima sa kahoy, busa kamo dili makapanag-iyas sa bunga ni ini. Pagbusog diha sa pulong sa Diyos, pag-ampo sa kinasingkasing, og pagmasulundon sa mga sugo sa Ginoo, kinahanglan nga dapat sa masamang paagi o sa kanunay, aron ang inyong pagpamatuod mutubo o mulambo. Usahay kitang tanan, adunay makahimta nga dili nato makontrolar, nga makasanta sa atong sundanan sa pagtuon sa kasulatan. Tingali may mga panahon na kita dili ganahan mag-aampo. Tingali may mga sugo nga gipili nato nga dili usa tumanon. Apan kamo dili makaangkon ni anang inyong tinguha alang sa kabuhing pagpamatuod kun inyong kalimtan ang pasidaan og saad diha sa alma. Og sa ingon, kun kamo dili malima sa pulong, naglantaw uban ang mata sa hugot nga pagtuo sa bunga niini, kamo dili makapupo sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Apan kun kamo moalima sa pulong, oo, moalima sa kahoy samtang kini may sugod pagtubo, pinagi sa inyong hugot nga pagtuo, upan sa dako nga kakugi, o upan sa pailob, naglantaw sa bunga niini, kini mugamot. Og tanawa kini mahimo nga usa ka kahoy, magtubo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Og tungod sa inyong kakugi, o sa inyong hugot nga pagtuo, o sa inyong pailob, uban ang pulong sa pag-aliman ini, nga kini mugamot diha kaninyo, tanawa. Dili madugay, kamo mupupo sa bunga niini, diin bililhon kaayo. Diin tamis labaw sa tanang tamis, o diin puti labaw sa tanang puti. Oo, o putli labaw sa tanan nga putli. O kamo mukaon sa bunga niini, gani hangtod kamo mabusog, nga kamo dili nagutomon, ni kamo ohawon. Busa kamo muanis mga ganti sa inyong hugot nga pagtuo o sa inyong kakugi o sa pailob o sa pagkaminan tuson, magpaabot sa kahoy nga mamunga nganha kaninyo. Ang mga pulong diha sa kasulatan, naglantaw sa bunga niini, migiya sa maalamon nga pagtulunan nga inyong nadawat nining gabhiuna. Mao kana nga ang inyong mga mata nakapunting ngadto sa maabot nga adlaw diha sa ceiling room sa templo. Mao kana nga kamo giabagan sa paghanduraw ning gabiuna sa dawalay kinatuban nga sumpay-sumpay sa kahayag nga may aninag diha sa nagatubang nga mga samin sa bungbong sa ceiling room, diin kamo mahimong makasal sa templo sa Dios. Kun kamo makalantaw ni ana nga adlaw nga may igong tinguha nga dala sa pagpamatuod, kamo mapalig-on nga musukol sa mga tentasyon sa kalibutan. Matnag higayon nga kamo mo pili sa pagsulay sa pagpakabuhi sama sa manluluwas, inyong mapalig-on ang inyong pagpamatuod. Maabot ang panahon nga kamo makahibalo sa inyong kaugalingong nga siya ang kahayag sa kalibutan. Kamo mubati niya ng kahayag nga mutubo sa inyong kinabuhi. Kinidili mo abot nga walay pagpaningkamot. Apan kini maabot samtang inyong pagpamatuod mutubo o inyong gipili ang pag-aliman ini. Ania ang saad gikan sa doktrina o mga pakingsaan. kana nga gikan sa Dios mao ang kahayag og siya nga nakadawat sa kahayag og magpadayon diha sa Dios makadawat og labaw pa nga kahayag og kana nga kahayag maganam og labaw kahayag og labaw sa kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw. Kamo ang mahimong kahayag sa kalibutan samtang inyong ipaambit ang inyong pagmamatuod sa uban. Kamo ang mapaaninag ngadto sa uban ni anang kahayag ni Kristo sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo mangita og pamaagi alang ni anang kahayag nga muhikap ni adtong inyong gimahal o pinaagi sa hiniusang hugot nga pagtuo o pagpamatuo sa iyong mga anak nga babae ang Dios muhikap sa kinabuhi sa minilyon diha sa iyang gingharian o tadlas sa kalibutan uban sa iyang kahayag. Diha sa inyong pagpamatuod o sa inyong mga pagpili na himutang ang paglaom sa simbahan o sa mga henerasyon nga mosunod sa inyong ehemplo sa pagpaminaw o pagdawat sa pagdapit sa Ginoo umanhi ka sumunod ka nako. Ang Ginoo nakaila og nahigugma kaninyo. Akong ibilin kaninyo ang akong gugma og pagpamatuon. Kamo mga anak nga babae sa usa ka himigugmaon og buhi nga amahan sa langit. Nakahibalo ako nga ang iyang nabanhaw nga anak si Hesukristo mao ang manluluwas og kahayag sa kalibutan og ako mo pamatuod ng Espiritu Santo mipadala og mga mensahe kaninyo karong gabi una nga nagmatuod sa kamatuoran diha sa inyong kasing-kasing. Si Presidente Thomas S. Monson mao ang atong buhing propeta o kini akong kipamatuod sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our Heavenly Father, we're so thankful for this.
Ang langitong Amahan, nagpasalamat kami ning mga mga adlaw aron kami mani adinhi isip mga young women. Salamat kaayo sa technology para nga kini madungog sa tibuok kalibutan. Salamat sa among mga mensahe nga nadungog bahin sa pagkamahiyason. Unta kami man tabangan nga padayon kami nga mahinumdum nga kini among buhaton bisan pa man sa kalisod sa panahon og kami maabot sa panimalay nga og kinita namang gipangawi sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.